Srbije. Ja sam Aleksandar Vučić.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Filozofske teme.
Znam.
Da ništa ne znam.
Sokrat. Isto je misliti i biti parmenit. Čovek je mera svih stvari.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah. Postaje nejasno. Seneka. Mislim, dakle postojim.
Descartes. Putevi saznanja.
Učenici srednjih stručnih škola uskoro će prestati da filozofiraju. Barem im niko neće moći da kaže: nemoj mnogo da filozofiraš, nego radi. Sistem se pobrinuo za to da u budućnosti naši đaci u srednjim stručnim školama postanu dobri radnici, specijalci u svojoj struci. A mišljenje, ili još gore, kritičko mišljenje, zapitaće neko, pa zar se to ne promoviše u svim pedagoškim tekstovima kao nešto što je neophodno u okviru aktivne dijaloške nastave? Izgleda da nije baš tako. Ako se ukida predmet koji jedini u svom određenju ima upitanost i kritičku svest, bit će da do kritičkog mišljenja s provodnicima takozvane reforme u obrazovanju nije baš stalo. Povodom ovog problema, povodom statusa predmeta filozofije u srednjim stručnim školama, razgovaramo danas sa Slobodanom Kanjevcem, predsjednikom Srpskog filozofskog društva, a telefonskim putem sa nama će biti i Jadranka Pešti, magistar filozofije i profesor i direktor u tehničkoj školi u Titelu kod Novog Sada. Dobrodošli u Gozbu.
Bolje vas našli.
Recite nam za početak, kako je došlo do toga da se predmet filozofija izbaci iz nastavnog programa za srednje stručne škole?
Prema našem ili mom saznanju, to je počelo 2003. godine sa izmenom programa, školskih programa, nastavnih naravno. I tu su bili na početku ogledi, koliko sam ja informisan, koji su kasnije prevedeni u obavezni deo u nastavne programe. U tom periodu 2003. godine, pa sve narednih 10 godina, Srpsko filozofsko društvo kao institucija, kao udruženje koje postoji 120 godina, nije bilo uključeno u ova pitanja, nažalost. Ne mogu da kažem, prema saznanjima koje imam, konsultovani su bile pojedine škole kod izvođenja tih ogleda, odnosno postavljanja tih ogleda koji je trebalo da obezbedi tu reformu prosvete. Prvi put mi smo negde pre 3-4 godine dobili obaveštenje od Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Odmah smo se uključili po saznanju da se radi program za gimnazije. Ovo je već bilo, znači, odmaklo što se tiče stručnih škola. I, kažem, nije Srpsko filozofsko društvo i njegova uprava uopšte bilo ni na koji način obaveštavano. Međutim, mi smo se uključili zato što je krenulo to sa programom sada za gimnazije. i odmah smo imenovali radnu grupu koja vrlo dobro radi i blagodareći tome položaj filozofije u gimnazijama će biti, da kažem, bar kakav sada jeste, a čak i povoljni. Tako da u stvari na izvestan način mi smo bili nekako zaobiđeni. Radio je to Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja sa Ministarstvom za prosvetu Srbije.
S obzirom da ste spomenuli Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, moja je obaveza da kažem da smo mi pokušali da imamo gosta danas iz Zavoda. Pozvali smo direktora, gospodina Željka Grušanovića, da bude naš gost ili da nekoga delegira u ime Zavoda. Međutim, on nam je odgovorio da za ovako kratko vreme, zaista pitali smo tek u petak, znači pre nekoliko dana, za nešto što iz prošlosti postoje mehanizmi zakona koji su ustrojavali programe, ne može da pošalje sagovornika i da su za to potrebni ljudi koji su politiku obrazovanja vodili od 2012. godine. I on smatra da bi trebalo da se organizuje neki sastanak, da se od početaka tog procesa reforme obrazovanja razgovara, pa onda tek može da se da neki odgovor. Da li vi znate koji su ljudi bili angažovani u ime Zavoda? Da li je bilo tu filozofa u tim radnim grupama koje su radile na tome?
Prema informacijama koje imam, bilo je minimalno zastupljenost filozofa ili uopšte nije bilo. Što je najgore, Zavod nema među zaposlenim saradnicima ni jednog filozofa, a treba da se pokrije značajna oblast, treba se pokrije ne samo istorija filozofije, nego i logika da se pokrije, i etika, i estetika, i metodologija. Sve je to jako važno i mislim da je, a mi smo više puta kao uprava Srpskog filozofskog društva insistirali i usmeno i pismeno kod Zavoda da prime u radni odnos diplomiranog filozofa ili filozofa, profesora filozofije, čije bi prisustvo bilo vrlo značajno. Naravno, toga nije bilo. Uključenje, da kažem, sistematsko je onog trenutka kad smo mi saznali da se radi sada program za gimnazije, a za stručne škole, naravno, to je ranije, kao što sam rekao, započeto. Tu smo uključili troje ljudi koji vrlo dobro rade, lepo rade. Oni su filozofi i jako mnogo doprinose da se održi status filozofije u gimnazijama, kao što sam rekao, i ne samo to, nego će biti i mesta i za neke, predmete koji su izborni, gde će se filozofi uključiti, tako da će se taj fond povećati.
Prema nekim mišljenjima, donekle su i sami filozofi doprineli takvom statusu filozofije, pa možda čak i neki profesori u tehničkim i stručnim školama, koji i sami svoj predmet tretiraju kao neki sporedan predmet koji tim đacima nije bitan. Da li vam je poznato da takvih slučajeva ima?
Pa u stvari to je deo jednog šireg pitanja. Najpre, čudno i neobično da su za te oglede dopise dobijali škole. Da li su direktori pravili komunikaciju, imali komunikaciju sa profesorima filozofije ili nisu, to je izgleda pod znakom pitanja. Kako, gde? Neki su se odazvali, neki se nisu odazvali, što je najvažnije, ta komunikacija izostala bila. Druga stvar koja je važna i koja zaista zaslužuje pažnju, bez obzira na sve to, čak i da nije ovo pokrenuto pitanje, to je na izvestan način, reklo bi se savremenim jezikom, redizajniranje tih programa. Kad kažem redizajniranje, ne mislim na celokupne, mislim upravo na filozofske programe. I sami filozofi moraju da učine na izvestan način predmet ne samo atraktivnim, nego da mu prosto daju jedan drugi sadržaj, da ga obogate, da ga inoviranja se traže, naravno, i to je prisutno, kao što znamo, svuda. U filozofiji je to jako važno. Kad se već pomenuli srednje škole, hoću da kažem da što se same struke tiče, nisu samo srednje škole tu bilo pitanje, i jednostavno i fakulteti nisu se bavili time. Ja sam imao problem 2012. godine sa uglednim filozofima, razumete, i da ne kažem sa rukovodećim čovekom fakulteta, koji je postavio pitanje zašto mi uopšte kao Srpsko filozofsko društvo, kao uprava, pa se to je pre 6 godina bilo, bavimo pitanjima filozofije u srednjim školama i nastavom filozofije. Treba se bavimo filozofijom samo i ništa više. Treba i time, naravno, i to je krajnji cilj, ali bez ovoga ne bi. Tako da, da je postoji jedan manir ružan da se čak i fakulteti ne interesuju toliko. Prvi put se sada zainteresovali jako, mislim, kad je počeo upis ove godine, kad su videli da ta interesovanja treba nekako povećati i da ima šta da se kaže, tako da će doći do promene i u tim silabusima sigurno na sva četiri filozofska fakulteta matična u zemlji.
Da postavimo i to, da kažem, veoma važno pitanje za ovu temu. Da li je filozofija potrebna u srednjem stručnom obrazovanju? I ako jeste, zašto jeste?
To je u stvari centralno pitanje sada od koje treba imati uvek u vidu. Kad god se pristupa ovom problemu, onda zaista se postavlja pitanje da li treba, odnosno svrhovitost i u čemu se ona sastoji. Nužno je da bude filozofija zastupljena u srednjim stručnim školama. U kom obimu, sa kojim sadržajem i programom, to je pitanje koje zaslužuje pažnju, ali njeno izopštavanje iz programa nastave, obrazovanja, to je katastrofa. Katastrofa, evo samo navešću dva razloga. Prvi razlog je etičke prirode, drugi je logičke prirode. Zamislite vi da nama ne treba logika da se uči uopšte. Ko je to mogao da smisli? To je apsurd jedan i sa tim ćemo se sukobljavati ranije, odnosno sretati, imaćemo posledice i tako dalje i tako dalje. Izbacivanje logike iz srednjoškolske nastave, to je apsurd broj jedan. Mislim, o etici također moram da govorim, jer o tome bilo više puta reči i na raznim skupovima i na kraju krajeva. Moram da vas upoznam samo sa dva dokumenta, ako dozvoljavate.
Naravno.
To je Pariska deklaracija iz 1995. godine, koje je potpisalo preko 20 fakulteta, univerziteta, odnosno instituta celog sveta. I u toj Pariskoj deklaraciji se baš izričito naglašava da filozofsko obrazovanje postiče otvorenost duha i tako dalje i insistira se kod svih subjekata u državama celog sveta. Pa se, to je UNESCO-va deklaracija. Nije to deklaracija koju je doneo, ne znam, neku mesnoj zajednici, neko nego UNESCO-va deklaracija u februaru mesecu 95. godine, gde oni nekoliko tačaka, ne mnogo, na dve strane, izričito traže uvođenje filozofije, smatraju da je to izuzetno važno, višestruko za ne samo za obrazovanje kao takvo, nego za razumevanje sveta, za razumevanje društva, za razumevanje procesa koji se događaju u svetu. Danas u eri masovnih komunikacija i, da kažem, u izvesnoj meri i zagađenosti medijskog prostora, izuzetno je važno razumeti o čemu se radi. To zaista može jako mnogo domoguće, i logika, recimo, i etika, da ne govorimo o sljedećem, metodologija, isto tako i tako dalje i tako dalje. I to su ta pitanja koja radi filozofija, isključivo filozofija, odnosno najvećim delom filozofija, da kažem, i to je njen posao koji radi nekoliko hiljada godina, od kineske filozofije na ovamo. A to ljudi ne razumeju, misle da je to nešto sada svode na floskulu, filozofirati, znači ne raditi, nije tačno. Filozofija je ozbiljna stvar. Drugi dokumenat ide iz 2004. godine, to je jedan nacrt koji je 2005. ponovo usvojen, isto UNESCO. UNESCO-ovo odeljenje za filozofiju i humanističke nauke. Opet rade preporuku i insistiraju na tome da se subjekti u državama i celom svetu imaju u vidu nastavu obrazovanja koja treba da se uvede. Čak jedan ceo odeljak, tri odeljka posvećuju upravo filozofiji u sistemu obrazovanja i govore o značaju toga. Radi se o tome što nigde kritičko mišljenje ne možete bolje da razvijete nego u filozofskom diskursu. To je samo jedan od momenata, da ne govorim analitičko, sintetičko, celovito, svrhovito i tako dalje. Mi to prepoznajemo u filozofiji. To je ta filozofska moć. Mi prosto dobijemo jednu aparaturu za razmišljanje i razumevanje i u društvenim i u prirodnim naukama, društveno-humanističkim posebno.
Da li se slažete da je filozofija jedini predmet u školi gde učenik može da se ne složi sa onim što mu profesor predaje, a da dobije odličnu ocenu?
Tako je, pa imamo mnogo primjera. Imamo primjera zato što su filozofi obrazovani, između ostalog, i tako profesori filozofije u srednjim školama, da moraju da te razloge pro et kontra uvek imaju u vidu, i mislim da je to jedan jako dobar pristup. I ne čudi kad, recimo, na nekim skupovima kojima prisustuju ne filozofi, hvataju se za glavu kako se može razviti polemika između autoriteta i ono ko nije baš taj autoritet i tako dalje. Pa mi u stvari negujemo taj kritički dijalog. I to se pokazuje sada i na jednom širokom planu, pa nije slučajno, ajde, sada možda nije najbolji argument za ovu priču i tako dalje. Pa vi znate, kad su došle promjene 90-ih godina i tako dalje, da su involvirani prvi ili drugi ljudi bili u svim tim, da kažem, pokretima i partijama, upravo filozofi, profesori filozofskog fakulteta su bili suosnivači ili osnivači direktno na čelu tih društvenih priča. Nije to slučajno. To je, znači, ne, da li su pronašli najbolje rješenje, to je drugo pitanje, ali taj senzibilitet za kritičku misao ne možete, uz sve poštovanje, mislim, ne može se bez drugih nauka, bez disciplina, to moramo da imamo uvek u vidu. Ali filozofija upravo sve to vrednuje, involvira, razumete, u svoje kritičko mišljenje i daje jedan pristup koji može da dovede samo do obogaćivanja znanja i obrazovanja.
To je upravo ta otvorenost duha koju ste spomenuli malopre u Pariskoj deklaraciji. Specijalizovano znanje nije dovoljno. Potrebno je neko šire, opšte znanje, a koje filozofija sama po sebi daje. A mi idemo sad malo na muziku. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor o problemu nastave filozofije u srednjim stručnim školama. U naš razgovor uključuje se sada i Jadranka Pešti, profesor filozofije, magistar filozofije i trenutno i direktor u tehničkoj školi u Titelu kod Novog Sada. Jadranka, da li se čujemo? Dobro jutro.
Andre, čujem da se pozdravim i vas i gospodina Kanjac.
Također, pozdrav i vama. Ako ste slušali prethodni deo emisije, mogli ste da uvidite u kom pravcu se kreće naš razgovor. A moje pitanje za vas jeste upravo ovo koje smatramo ključnim. Da li je filozofija potrebna u srednjem stručnom obrazovanju? I ako jeste, zašto?
To jeste ključno pitanje i sasvim sam sigurna da ona jeste potrebna i da je potrebna kao obavezan predmet. Da li je ona potrebna u onom obliku kakvom je bila do skora, odnosno do pre nekoliko decenija, sad već više nema kao obaveznog predmeta, to jeste pitanje, jer je to bio zapravo jedan gimnazijski program koji je trebalo raditi sa nekim manjim fondom časova. O tome treba stručna javnost sigurno ili stručne radne grupe da prosto promisle i da smisle odgovarajuće programe, ali ona jeste potrebna i to saznanje je rezultat u stvari kontakta sa nastavnicima, sa učenicima u školama, jer nastavom filozofije u srednjim školama uopšte bavim se jako dugo i u samom Srpskom filozofskom društvu sam i zadužena za oblast nastave filozofije u srednjim školama. Povratnu informaciju od nastavnika imamo da taj predmet je predmet koji nailazi na dobar prijem kod učenika. Njihove potrebe u tom uzrastu, znači kad imaju 18 i 19 godina, izuzetno odgovaraju ti sadržaji njima. I sigurno ako se ima u vidu da škola ima i obrazovnu i vaspitnu dimenziju, da je taj predmet potreban. Onda imamo ciljeve srednjeg obrazovanja, izašao je novi zakon, ali to je bilo i u starom, gde jedan izraz se neprestano provlači, to je kritičko mišljenje. I taj izraz koriste mnogi, ali niko nije pozvaniji da se bavi time nego nastavnici filozofije. Tako da u srednjem obrazovanju četvorogodišnjem je filozofija svakako potrebna, odnosno filozofski predmet.
A da li vi znate kako je došlo do toga, odnosno ko je odlučio da dođe do ukidanja filozofije kao predmeta u stručnoj školi? Pošto u Zavodu za unapređenje obrazovanja nisu mogli da nam daju taj odgovor.
Pa ja mislim da konkretno da se navede imenom i prezimenom ko je to odlučio.
Može koje je telo, kako je došlo do toga, koji je proces u pitanju.
I to mislim da se ne može reći, zato što je to upravo proces koji je imao brojne aktere. Filozofija je uvedena kao obavezan predmet u sve srednje škole 90. godine, onda kada je ukinut marksizam, prosto znalo se da je potrebno tako nešto u školama. A onda već 96. godine kreira se poseban nastavni program za ekonomske tehničare koji je zamišljen kao usko stručni, gde se mnoge opšte obrazovni predmeti brišu iz njega, između ostalog i filozofija. Tako da rekla bi da je to počelo polako već 96. godine.
Treba reći, onda, pošto se izvinite, samo na trenutak da vas prekinem, pošto ste spomenuli marksizam koji je ukinut, marksizam također jeste jedna filozofija, je li tako?
Naravno.
I koliko je meni poznato, marksizam je bio u sve 4 godine prisutan. Znači, od 1. do 4. razreda srednje škole se učio marksizam.
Sad tu informaciju ne bih mogla da vam dam. Znam da je bio u 9. i 10. razredu usmerenog obrazovanja, a posle toga kako je bilo u 3. i 4. to ovog trenutka ne znam. Ali 9. i 10. razred
to je prvi i drugi, da.
Tako je.
Što znači da je bilo više filozofije ranije u ono vreme koje se obično označava kao doba neslobode u odnosu na ovo vreme kada se promoviše kritička svest i slobodno mišljenje? Kada se filozofija ukida?
Bilo je više posla za nastavnika filozofije sigurno, jer je mogao, imao je više časova u školama, to je sigurno. Sad, da li je bilo više slobode, to je diskutabilno, zato što je prosto bio obavezan da izvodi nastavu iz nečega što ipak spada u važeću neku ideologiju, iako bilo je prostora sigurno da se prave digresije u pravcu savremenog marksizma, zapadnog marksizma, ali to je zaista, mislim, bilo neznatno, jer ja sam bila u prilici da predajem marksizam u 10. razredu, pa mi je delimično to poznato, iako je bilo vrlo davno. Važnije je ovo u stvari što se dešavalo 2000. godine, odnosno kada su krenule reforme obrazovanja, odnosno kreću reforme srednjih stručnih škola, i one teku godinama, formiraju, u reforme ulaze pojedini obrazovni profili, biraju se škole koje će sprovoditi oglede. Neko je to pratio, i to je ono što u stvari malo javno zna, malo znamo mi kao društvo, mislim da ni ostala stručna društva nisu bila posebno uključena u to. To se kreira prosto da li je to zavod, da li je pri ministarstvu, postoje znači te neke radne grupe koje čine škole koje su u ogladu. Vrlo često je tu prisutna i neko ko je iz Evropske unije, kao neko ko u stvari pruža i finansijsku podršku da se uradi reforma, i tu se kreiraju programi. U startu je naravno osnova i ram za sve to bilo da srednje stručno obrazovanje treba da ima jedan određen odnos između opšte obrazovnih i stručnih predmeta. Vidjelo se da ima više opšte obrazovnih predmeta nego što može da se uklopi, i onda kreće se u stvari sa gašenjem tih predmeta. Nestaje muzičko, nestaje likovno, filozofija, sociologija, ustav i prava građana, da se pravi neki kombinovani predmet koji se sada pojavljuje, to je sociologija sa pravima građana, gde se u stvari spajaju dva predmeta, sociologija i ustav i prava građana, a filozofija se ili potpuno briše iz nastavnog programa ili se prebacuje na listu izbornih predmeta, i to u različitom obliku.
A zar nije neobično da se govori tako briše se umjesto neko je obrisao, a nikako da se nađe ko je taj koji je obrisao filozofiju? Ko je držao gumicu?
Verujte mi da se to i mi u društvu pitamo. Mi smo se obraćali svih prethodnih godina iz UOV-u i ministarstvu, tražeći pristup tim podacima, tražeći da neko iz društva bude uključen u to, ali eto, nismo dobili te informacije do sada.
A možete li da nam objasnite tu razliku između stručnih i opšte obrazovnih predmeta, i da postavimo pitanje da li i filozofija, odnosno neka oblast primenjene filozofije, može da se tretira kao stručni predmet?
Naravno. Opšte obrazovni predmeti, samo rečim kaže, pripada onom korpusu opšteg obrazovanja, kao što je srpski jezik, kao što je istorija, fizika, strani jezici, a stručni predmeti su stvari usko vezani za struku, odnosno za zanimanje. Nekada je postala i treća grupa predmeta, takozvani opšte stručni, odnosno to su bili neki predmeti koji su bili malo jedno, malo drugo. Međutim, već od 2000 i neke godine te podele više nema. Ostali su samo opšte obrazovni i stručni predmeti. To je važno da se kaže, recimo, zato što je konkretno, recimo, u umetničkim školama filozofija se našla u jednom prilično nezavidnom položaju. Ona je nekada imala status tog opšte stručnog predmeta zato što je imala poseban program gde je, osim onog uvodnog dela koji se tiče jednog opšteg uvoda u istoriju filozofije, postao deo iz estetike. Tako da je ciljao taj deo upravo na ono u stvari zašto se školuje u umetničkim školama. U jednom trenutku to je izbrisano, umetničke škole su ostale dalje umetničke, ali primenjivan program filozofije stručnih škola, nestalo je tog dela iz estetike. Da neki deo filozofije, odnosno neke njene discipline mogu biti u oblasti stručnih predmeta, to sigurno jeste tako, jer to već postoji u oblasti zdravstva, gde predmet medicinska etika pripada grupi stručnih predmeta, nastavu izvode nastavnici filozofije. I to je jedan od, da kažem, nekih ciljeva, odnosno nekih zadataka koji smo mi postavili pred sebe kao društvo, da potražimo načina da u okviru ZUO-a, institucija sistema, da donosioci obrazovnih politika prosto nađu načina da se određeni predmeti filozofski nađu kao stručni predmeti u nastavnim planovima ako ne mogu da budu opšte obrazovni. Da li će to biti bioetika, da li će biti profesionalna etika, da li će to biti metodologija, prosto svako zanimanje ima definisane svoje neke ishode, okvir onoga što se očekuje, kompetencija koje treba učenik da ima posle završene te škole, da bi se onda prepoznalo u stvari i to kako kreirati nastavni program nekog filozofskog predmeta upravo za te učenike. Profesionalna etika je recimo danas jedan deo obrazovanja srednjoškolaca u svetu koji je vrlo često prisutan i kome se pridaje veliki značaj.
Da uključimo malo i ponovo i Slobodana Kanjevca, predsednika filozofskog društva. Ako imate nešto da dodate upravo na ovu temu oko primenjene filozofije, može li recimo primer sa medicinskim školama gde postoji predmet, kako je Jadranka navela, medicinska etika, da se iskoristi i za druge stručne škole, pa da se napravi program za jedan stručni predmet koji bi u osnovi bio filozofski?
Da, svakako da može. Tu je ideja jedna bila interesantna. U jednom trenutku mi smo intervenisali kao Srpsko filozofsko društvo kada je zavod, evo to pokazuje samo primer, to je primer koji pokazuje kako ne valja raditi autonomno bez konsultacije sa strukom. Srpsko filozofsko društvo je vrlo kompetentno, ne samo što ima dugu tradiciju, nego zato što i sastav takav. Mi kad pravimo to, gledamo sve profile da imamo unutra, razumete, počevski od univerzitetskih profesora, razumete, pa onda sve do, da kažem, profesora iz srednjih škola i tako dalje, tako dalje. Tako, na primjer, bilo je u jednom trenutku u programu Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja bilo je predviđeno da medicinsku etiku predaju lekari, znate. I mi kad smo to saznali, mi smo se, da kažem, na izvestan način pobunili i tražili razgovor sa tadašnjim direktorom zavoda, to je bilo pre 5-6 godina. Odmah je intervencija uvažena, razumete, sa našim argumentima i pokazalo se da je ispravno da medicinsku etiku mogu da predaju samo filozofi. Zašto? Zato što imaju 4 semestra najneposrednije etike, razumete, kao predmeta i kroz druge, naravno, vidove, jeli, etiku. Imamo
i posebna oblast na filozofskom fakultetu,
da. Pa to je katedra postoji za etiku. Katedra za etiku u okviru filozofskog fakulteta postoji. I na medicinskom fakultetu oni su radili jedan semestar etiku i tako dalje, ljudi su to prepoznali. Hoću da kažem da je vrlo važna, da je vrlo važna ta komunikacija i samo možda bude korisna, nikada štetna, kada jedna državna institucija, bilo to ministarstvo, bilo to Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja ili Zavod za kvalitet, treba da pravi koordinaciju sa kvalifikovanim telima, kao što je, za primjer, Srpsko filozofsko društvo za filozofiju u ovom smislu. To rade, naravno, i za neke druge, verovatno, asocijacije i tako dalje. Mi smo sada, na primjer, uspeli, opet da kažem, tražili smo jedan sastanak u ministarstvu, imali smo 30. avgusta, pre nekoliko dana, imali smo jedan ozbiljan sastanak u ministarstvu prosvete, gde nas je primio pomoćnik ministra za visoko obrazovanje, gospodin Bojan Tubić, zatim Marija Krneta, viši savjetnik i rukovodilac grupe za reformu gimnazije i tako dalje. Bilo nas je četvoro. Bio je profesor filozofskog fakulteta, profesor medicinskog fakulteta, Jadranka Pešti i ja. Na tom sastanku smo postigli veoma dobar rezultat u tom smislu da su razjasnili neka pitanja koja su visila, razumete, u vazduhu, a gde smo, da kažem, dobili određena saznanja i mi, ali i predstavnici države. Tako da je to jedna koordinacija koja je izuzetno važna i mislim ja hoću da pohvalim u ovom trenutku ministarstvo, bez obzira na eventualne grehove koji su ranije bili i ove ljude, gospodina Tubića i Krnetu, koji su zaista imali razumevanje i izašli nam u susret, čak smo dobili određene instrukcije kako treba to da se eventualno inoviraju programi, naročito od gospođe Krnete. Tako da je taj problem...
Važna je ta saradnja sa ministarstvom, jeste. A razgovor ćemo nastaviti, moramo malo muzike opet da čujemo.
U redu.
Radio Beograd 2.
Slušate Gozbu, razgovaramo sa Slobodanom Kanjevcem, predsjednikom Srpskog filozofskog društva, i sa Jadrakom Pešti, koja je tu sa nama putem telefona. Ona je inače magistar filozofije i direktor tehničke škole u Titelu kod Novog Sada. Jadranka, da li se čujemo?
Da.
Da nastavimo ovaj razgovor i da ga završimo u ovom trećem segmentu pitanjem koje se odnosi na predlog tog izbornog predmeta koji bi trebalo da postoji u stručnim školama u buduće. Ja se nadam da neće biti tako, da će se nešto promeniti, ali eto, to je trenutno predlog, koliko je meni poznato. Naziv predmeta bi bio logika sa etikom. Da li možete da nam to prokomentarišete? Prvo, filozofi kada čuju za taj spoj, zapitaće se otkud to, logika sa etikom. Kao da je neko, recimo, kad bismo uzeli neki drugi predmet, matematiku, pa rekao analiza matematička sa geometrijom ili tako dalje. Zašto se ukida ime filozofije i kako je došlo do tog spoja? Da li vam je to poznato, koji će filozofi zaista čudno posmatrati?
Rekla bih samo da to nije nešto što se tek uvodi, nego je već nešto što je uvedeno. I naše kolege, nastavnici filozofije, već više godina taj predmet realizuju. Znači, tamo gde je to uvedeno kao izborni predmet, tamo već neke 2004. 5. 6. godine, ako je bilo dovoljno učenika koji su se za to izjasnili, ta nastava se izvodi. Ja ne znam ko je smislio naziv predmeta i kako je došao do toga, ali pretpostavljam da je to bio onaj motiv da se nađe spoj nekih filozofskih disciplina koje su najprimenljivije, rekla bih, a to je logika i etika. To je u stvari ono što ste malo pre vi rekli, kako, na koji način bi mogla filozofija da ostane u srednjem stručnom obrazovanju, i onda su napravili taj spoj. Da se jedno polugodište otprilike izvodi nastava logike i programom je to predviđeno da budu sadržaj u stvari klasične logike, pojam sud i zaključak, i drugi deo je etika, koja je prilično onako komotno, bih rekla, osmišljena, gde su date samo teme. Nastavnici imaju zaista veliki problem jer nemaju udžbenike, nemaju preporučenu literaturu, to je ono što ja znam, jer su mi se obraćali sa tim problemom, iako je tu njima vrlo blisko, naravno, nikome to ne može da bude bliže nego nastavnicima filozofije, ali prosto se očekuje da kada se donose nastavni programi, da oni u pogledu nastavnih sadržaja budu jasniji i precizniji, pogotovo onda kada se ide u standardizaciju, kako ćete vi meriti ishode nečega što je vrlo opšte definisano. Tako da taj spoj te dve discipline nije sasvim, da kažem, naišao na dobar prijem.
Posebno ovako, kad se kaže logika sa etikom. Etika se tu tretira kao nešto sporedno koje se nekako samo kao neki dodatak stavlja logici. Nekog smisla bi imalo, po mom mišljenju, ako bi se reklo logika i etika, ili etika i logika. Dakle, tada bi već imalo neki smisao. Ovako je prilično čudna konstrukcija.
Da, još je čudnije što vi imate na spisku izbornih predmeta u nekim obrazovnim profilima, nemate logiku sa etikom, nego imate samo logiku. Ili samo etiku.
Ali ako je opšte obrazovni predmet, onda nema potrebe ukidati ime filozofije, pa da se u nastavnom programu uče sadržaj logike, etike i drugih oblasti. A ako bismo išli na stručne predmete, onda ima smisla govoriti o primenjenoj etici, na primjer, ili filozofiji nauke, ili metodologiji, ili nekom sličnom predmetu.
Da, takvo rešenje inače postoje u Evropi, znači zadržava se naziv predmeta filozofija, gde jedan deo, neke teme su zajedničke, a onda postoji jedan deo koji je promenljiv u zavisnosti od škole. Kreira se znači poseban deo ili modul, kako se to kaže, koji je u funkciji, eto, ako je reč o stručnim školama, baš te škole. Odnosno, treba u stvari gledati i kako to drugi rade, da bismo nekako prepoznali i ono što nama odgovara i našem obrazovnom sistemu i našoj kulturnoj sredini, miljeu, jer zaista filozofija je prisutna u mnogim obrazovnim sistemima u Evropi. Ima razlike, ali ima onih zemalja koji su zadržali taj humanistički koncept u kome dominiraju humanistički predmeti u srednjem obrazovanju, bilo da je reč o opštem, bilo da je stručno.
Pošto nam je ostalo još malo vremena do kraja emisije, ja vam zahvaljujem na vašem učešću i nadam se da ćemo i u budućnosti imati prilike da razgovaramo. Pitao bih još samo Slobodana Kanjevca, da li se može uporediti status filozofije u srednjoj školi sa statusom filozofskih predmeta na fakultetima koji nisu filozofski?
Pa u izvesnom smislu može, ali moram da kažem to da imamo tu jednu povoljnu klimu i sve više tendencija da se u programe na fakultetima involvira filozofija, što nije slučajno. Za sada znamo da imamo filozofiju na prirodno-matematičkom, odnosno na matematičkom fakultetu, tamo se radi kao filozofija matematike. Dva naša nastavnika izvode nastavu sa filozofskog fakulteta iz Beograda. Zatim imamo još na nekoliko fakulteta, na primjer fakultet bezbednosti ima grupu filozofa, to nije slučajno, to pokazuje neophodnost humaniore u tim, da kažem, naukama. Imamo i na drugim fakultetima. Najinteresantnije je sada što imamo jednu realnu inicijativu koja će zaživjeti do kraja ove godine ili bar tokom školske godine 2018-2019. Na Mašinskom fakultetu. Dekan Mašinskog fakulteta, profesor Radivoje Mitrović, je tražio od nas izvesne silabuse, razumite, prema kojima bi se izvodila nastava i na Mašinskom fakultetu. To pokazuje neophodnost da su, da kažem, fakulteti, pa vidite sada, fakulteti prirodnih nauka i te kako zainteresovani da se filozofija kao nastava izvodi na tim fakultetima. Da ne govorimo o tome da na umetničkim fakultetima, odnosno akademijama, imamo filozofe koji predaju estetiku i druge predmete, pa zatim imamo na filološkom fakultetu nekoliko profesora filozofije i tako dalje i na drugim fakultetima. To pokazuje ozbiljnost društva i ozbiljnost onih koji rade te programe. Uspio da pomenem samo i to da je jedan skup bio u 13. decembra 2017. godine u Sarajevu, regionalni skup iz nekoliko filozofskih centara, organizovale filozofski fakultet u Istočnom Sarajevu, je bio organizator profesor Miša Kulić, gde je u stvari data snažna podrška ideji da se filozofija nađe u našim nastavno-obrazovnim programima, kako u srednjim školama, tako i na fakultetima. Da ne kažem da ona potrebna i uopšte uzevi i kroz druge vidove. To je ono što mi smatramo izuzetno značajnim. I...
Ja ću morati da vas prekinem sada, pošto smo na samom kraju emisije, i zahvalim i vama na gostovanju u Gozbi današnjoj. Takođe bih zahvalio i direktoru Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja na dobroj volji da se nešto učini, i ovom prilikom pozivam i njega i predstavnike Ministarstva prosvete na jedan razgovor sa filozofima oko statusa filozofije kao predmeta u srednjim stručnim školama, u nadi da će se ovaj koncept promeniti i da će se nešto učiniti da ovaj predmet koji, kako sam i na početku emisije rekao, u svojoj suštini ima kritičku misao ili možemo reći misao uopšte, ima ono mesto koje i zaslužuje. A u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.